Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Ukraina beidzamajos dīnos piedzēvos ito krīvējas aizsūkto pilna apmāra kara laikā vēl napīredzētas piecēgo agresoru valsts kaujas dronu ir raķešu uzbrukumu viļņi. Trauksme vairākos Ukrainas pilsētos skan jau vairākai trešo dīnakti pēc kortes, viestēja sabiedriskais mēdījis lsm.lv. Uzbrukumi ar lielu sporu atsasokās naktīs sazdeni, kaut Krīvijā pret Ukrainu palaida 264 šeihet kaujas dronus, to imitācijas ir visādoka tipa raķetes. Nokušajā naktīs sako vēl spēcīgāks uzbrukums. 300 kaujas droni, gondrēž 70 raķetes, plūsie visādokas apdzēvotas vītis Ukrainā. Itos nakts ir arī uzskatamas par spiecēgoku agresoru valsts uzbrukumu kopš pilna mārūga kara sokuma. Atšķirībā no īpriekšējos nakts gan mozok izmantotas raķetes, bet vairāk šahet tipa droni ito imitatori. Kūpumā tībie 355, kas ir dešam napīdzēvotāja lels tūskaits. Uzbrukumus pīdzēvo visaidokas Ukrainas pilsātas. Ir vairoki nūgalinotī, ir vairoki desmit īvainotū cilvēku. Krīvijā katru dīnu nas nalājumi, sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izitū visu napīcīšuma stingra ASV, Eiropas i visu to cilvēku reakcija, kas grib dalikt punktu karam. Katru dīnu dūd īmaslu jaunam sankcijam pret Krīviju i katru dīnu aplīcinē, ka bez spīdīņa pret Krīviju itis karš turpinosīs. Pitam Krīvijā ne tikai palilinē uzbrukumus Ukrainas pilsātam, bet arī namitiegai uzlaboja savus īrūčus i lodiņus. Ukrainas gaisa spāku oficiālais porstos Jurijs Ihnats atkloja, ka Krīvija ir uzlabojusi savas balistiskos raķetes Iskander ar tādiem kā radaru monekļiem, kas ļauntom sekmēgok izvairēties no Ukraiņu pretgaisa aizsardzības. Tos ir grūšok portver daža pretgaisa aizsardzības sistēmē Patriot, kas tiek uzskatēta par vīnu no pasaulē labokajiem itim mierķiem. Gaisa spāku porstos gan uzsvēra, ka arī pēc uzlabojumiem itos raķetes ir portveramas, taču no visas laikā izadūdās neutralizēt. Tikmēr monitoringa projekts Deep State informē, ka Krīvijas karaspāks pazvirzējis dziļok summu apliecīnī un nostiprināja tur pozīcijas. Deep State analītiķu viertējumā ir to teritoriju gar Ukrainas Krīvijas rūbažu, ko iepriekš dēvē par palāku zonu, vairāk par tādu nav var uzskatēt, jo Krīvijas spāki to porlīcinošai kontrolē. Kā norāda Deep State, Krīvijas karaspāka mēģinājumi pazvirzēties visdziļok summu apgabalā saskan ar iepriekš Krīvijas sadētoja Vladimira Putina paustajiem plānim izveidot tai dāvāto drūšēbas buferzonu iz rūbežas. Savukārt laikraksta pildu uzrunotais militārais eksperts Niko Langipauds, ka Krīvijā naplānoja apsarūbežoties ar buferzonas izveidi. Pēc eksperta domam jūnī Krīvijā varētu uzsokt plašoku ofensīvu ne tikai summa apliecīnī, bet arī Harkivis i Dņipropetrovskas virzīņos. Pēc eksperta sacēto pamīra dabošana nekad nav bijusi Krīvijas vadētoja Putina mierķu sarakstā. Par to, ka Krīvijā varētu aizsaukt tos arīs ofensīvu līdzinēt telekanāla skaņu uzziņotais par 50 tūkstažam Krīvijas karavēru porvītošanu iz Ukrainas Harkivas apgabala rūbežu. Itī karavēri īpriekš bija izvītoti Krīvijas Kurskas apgabalā. Tikmēs vai prezidents Donalds Trumps ir osai kritizējis Krīvijas diktatoru Putinu par uzbrukumiem Ukrainai, kuru mūsteik nugalinoti civilīdzēvotoji paziņojis, ka Putins ir palicis pilnīgi troks. Man vienmēr ir bijušas cīši labas attīcības ar Putinu, bet koč kas ar jū ir noticis, jis ir palicis pilnīgi troks. Tai savā sociālajā teiklā Truth Social ir īrakstējis Putins. Es uzsāra, ka Putins nevajadzēgai nogulinot daudzus cilvēkus, norodot, ka raķetis i bezpilota lidaprāti tiek raidētīs pilsātam Ukrainā bez jebkaida iemesla. Savā īrakstā ASV prezidents arī brēdino, ka ja Putins gribēs īkrot visu Ukrainu, tas novests pie Krīvijas bojājas. Arī Krīvijai tas izsacējums nav palicis napamanīts, ja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs itūs Trumpa izsacējumus esot raksturojis kā Trumpa emocionālu porslūdzi. Ukrainā tiek veikta izmeklēšana par 268 ukraiņu kara jūstekņu slepkavēbumu, kulkūpš Krīvijas pilnamārūga iebrukuma sokuma veikuši Krīvijas karavēri. Tā piekdien paviestīja Ukrainas ģenerāla prokurora birojas. Ģenerāla prokurora birojas aizsot 75 bijušus kriminālu procesus par 268 ukraiņu karagjostekņu slepkavībam, kūkūpšu pilnamārūga iebrukuma sokuma veikušas krīvējas militāra personas sacēts paziņojumā. Internetā izplatēti vairoki video, kuru mums pēc visas prīžūt rādzams, ka kaujas laukā teik nūšauti sagjostētie Ukrainas karavēri, dažkort no tivā toluma. Tikam mūsu kaimiņi Lītuvīši ir īsnīgušā no starptautiskajā tīsā Hāgā prasēbu i gribnu Baltkrīvēji spīdzēt vairu nakai 200 miljonus eiro par Minskas režīmu izraisētos migrantu krīzes radētajiem zaudējumiem. Tā paziņo Lītuvas tīslītu ministrie. Kā informē ministrijā, Lītuva var ietekmēt arī citas tīsvedēbas, kuras migranti pret Lītuvu ir īsnīguši Eiropas cilvēktīsēbu tīsā, kur, kā informē tīslītu ministrie, nūli tiek izskatēt 7 migrantu lītes pret Lītuvu. Ministrijā norodīja, ka Lītuvas prasēbā ANO starptautiskajā tīsā sūkūtnē aplāstos reparācijas pošnīgs 200 miljonus eiro, taču summa var tikt porskatēta. Sūkūtnējā aprēķinā iekļautas tikai iekšlietu sistēmē redētos izmaksas. Bet Venecuēlā notikušajos parlamenta gubernatoru ir reģionālo padomu vieliešanos, ko opozīcija boikotā, uzarījusi prezidenta Nikolosa Maduro partija, kas jau bija sagaidams. Paldiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.